Latviešu valodas ieskaite mazākumu tautību izglītības programmās 6. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju. Klausies audio ierakstu. Veic uzdevuma nosacījumos prasīto. Audio ieraksts skanēs 2 reizes.
Vilhelms Purvītis ir viens no pazīstamākajiem latviešu gleznotājiem, kas dzīvoja 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta pirmajā pusē. Vilhelms Purvītis ir dzimis Zaubes pagastā Vidzemē. Viņa vecāki bija zemnieki. Jau agrā bērnībā Purvītis labi zīmēja. Purvīša vecāki par zēna talantu brīnījās un īsti neticēja, ka viņu dēls kādreiz būs mākslinieks. Skolā Purvītis bija čakls un viņam bija labas atzīmes gan zīmēšanā, gan matemātikā. Kad vajadzēja izvēlēties, kur mācīties pēc vidusskolas, Vilhelms Purvītis paklausīja zīmēšanas skolotāju ieteikumam un devās uz Pēterburgas mākslas akadēmiju studēt glezniecību. Tas bija 19. Gadsimta 90. Gados. Tajā laikā Pēterburgā studēja daudzi latviešu tautības cilvēki. Latviešu studenti bieži satikās, pārrunāja dažādus jautājumus par mākslu un latviešu dzīvi. Pēterburgā izveidojās arī latviešu mākslinieku pulciņš, kura nosaukums bija Rūķis. 1897. Gadā Vilhelms Purvītis absolvēja Mākslas akadēmiju un par savu konkursa darbu saņēma zelta medaļu. Studiju gados Vilhelms Purvītis sadraudzējās ar latviešu gleznotāju Jani Rozentālu, kas arī studēja Pēterburgā. Janis Rozentāls galvenokārt gleznoja portretus un ikdienas dzīves ainas, bet Vilhelms Purvītis visvairāk gleznoja dabas ainavas. Ļoti daudzās mākslinieka gleznās ir attēlots agrs pavasaris. Vilhelmam Purvītim patika gleznot kūstošu sniegu, bērzu, upes un strautus. Daudzās gleznās var redzēt arī ziedošas dārzus pavasarī. Purvīša prasme gleznot dabas ainavas noteica ne tikai viņa talants, bet arī mīlestība pret dabu. Ainavu glezniecību Purvītis, tāpat kā citi latviešu gleznotāji, galvenokārt mācījās no slaveniem krievu ainavistiem. Vilhelms Purvītis pēc augstskolas beigšanas aktīvi strādāja un kļuva par pirmo latviešu gleznotāju, kura māksla bija pazīstama gan Latvijā, gan ārzemēs. Viņa darbi tika izstādīti tādās Rietumeiropas pilsētās kā Parīze, Berlīne, Dresdene, Vīne un citas. Tur Purvīša gleznas tika augstu novērtētas. Vilhelms Purvītis uzgleznoja ap 1500 gleznu, bet diemžēl lielākā daļa gāja bojā otrajā pasaules karā. Mūsdienās Vilhelma Purvīša gleznas var apskatīt Latvijas mākslas muzejā vai privātajās kolekcijās. Vilhelms Purvītis bija pirmais Latvijas mākslas akadēmijas rektors, Latvijas mākslas muzeja direktors un šī muzeja mākslas darbu kolekcijas veidotājs.
Klausies tekstu otrreiz.
Vilhelms Purvītis ir viens no pazīstamākajiem latviešu glaznotājiem, kas dzīvoja 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta pirmajā pusē. Vilhelms Purvītis ir dzimis Zaubes pagastā Vidzemē. Viņa vecāki bija zemnieki. Jau agrā bērnībā Purvītis labi zīmēja. Purvīša vecāki par zēna talantu brīnījās un īsti neticēja, ka viņu dēls kādreiz būs mākslinieks. Skolā Purvītis bija čakls un viņam bija labas atzīmes gan zīmēšanā, gan matemātikā. Kad vajadzēja izvēlēties, kur mācīties pēc vidusskolas, Vilhelms Purvītis paklausīja zīmēšanas skolotāja ieteikumam un devās uz Pēterburgas Mākslas akadēmiju studēt glezniecību. Tas bija 19. Gadsimta 90. Gados. Tajā laikā Pēterburgā studēja daudzi latviešu tautības cilvēki. Latviešu studenti bieži satikās, pārrunāja dažādus jautājumus par mākslu un latviešu dzīvi. Pēterburgā izveidojās arī latviešu mākslinieku pulciņš, kura nosaukums bija Rūķis. 1897. Gadā Vilhelms Purvītis absolvēja Mākslas akadēmiju un par savu konkursa darbu saņēma zelta medaļu. Studiju gados Vilhelms Purvītis sadraudzējās ar latviešu gleznotāju Jani Rozentālu, kas arī studēja Pēterburgā. Janis Rozentāls galvenokārt gleznoja portretus un ikdienas dzīves ainas, bet Vilhelms Purvītis visvairāk gleznoja dabas ainavas. Ļoti daudzās mākslinieka gleznās ir attēlots agrs pavasaris. Vilhelmam Purvītim patika gleznot kūstošu sniegu, bērzu, upes un strautus. Daudzās gleznās var redzēt arī ziedošas dārzus pavasarī. Purvīša prasme gleznot dabas ainavas noteica ne tikai viņa talants, bet arī mīlestība pret dabu. Ainavu glezniecību Purvītis, tāpat kā citi latviešu gleznotāji, galvenokārt mācījās no slaveniem krievu ainavistiem. Vilhelms Purvītis pēc augstskolas beigšanas aktīvi strādāja un kļuva par pirmo latviešu gleznotāju, kura māksla bija pazīstama gan Latvijā, gan ārzemēs. Viņa darbi tika izstādīti tādās Rietumeiropas pilsētās kā Parīze, Berlīne, Dresdene, Vīne un citas. Tur Purvīša gleznas tika augstu novērtētas. Vilhelms Purvītis uzgleznoja ap 1500 gleznu, bet diemžēl lielākā daļa gāja bojā otrajā pasaules karā. Mūsdienās Vilhelma Purvīša gleznas var apskatīt Latvijas Mākslas muzejā vai privātajās kolekcijās. Vilhelms Purvītis bija pirmais Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, Latvijas Mākslas muzeja direktors un šī muzeja mākslas darbu kolekcijas veidotājs.
Otrais uzdevums – izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju. Klausies audio ierakstu un veic uzdevumu. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Maizes noslēpumi. Maize ir viens no senākajiem produktiem pasaulē. Tā piemēram, Britu muzejā Anglijā apskatām sena eģiptiešu maize, kas gatavota pirms vairāk nekā 5000 gadu. Tomēr maizes vēsture ir ļoti sena, tā ir gandrīz 30 000 gadu. Toreiz ļaudis labību neaudzēja, bet vāca graudus no savvaļas augiem. Vispirms graudu sēda neapstrādātus. Ar laiku cilvēki iemācījās iegūt miltus, sajauc tos ar ūdeni un iegūto putru cepa uz uguns. Tad sanāca, kas līdzīgs maizei. Par vissenāko graudaugu uzskata prosu, mazliet vēlāk sāka audzēt miežus, no miežiem radās pirmā maize, plakani plāceņi. Jau pirms mūsu ēras eģiptiešiem bija savas maizes ceptuves, viņi bija pirmie, kas sāka cept raudzētu maizi. Arī Latvijā maizīti ēduši jau kopš ļoti seniem laikiem. Pirmā audzētā labība ir rudzi, bet kvieši izplatījās vēlāk. Maiznieks Latvijā ir viens no vecākajiem amatiem. Kad 12. Gadsimtā pilsētās attīstījās tirdzniecība un palielinājās iedzīvotāju skaits, pieauga arī vajadzība pēc maizes un maizniekiem. Maiznieki atšķirībā no citu profesiju pārstāvjiem strādāja arī naktīs, jo no rīta visi gribēja ēst svaigu maizi. Maizes kultūra uzplauka 20. Gadsimta sākumā, tad radās daudzas maizes ceptuves un bija vajadzīgi labi meistari. Maize Latvijā visos laikos ir bijusi viens no svarīgākajiem un populārākajiem ēdieniem. Gan lieliem, gan maziem vienmēr ļoti garšo mājās cepta maize. Maizes sortiments un garša patīkami pārsteidz daudzus mūsu zemes viesus.
Klausies tekstu otrreiz.
Maizes noslēpumi. Maize ir viens no senākajiem produktiem pasaulē. Tā piemēram, Britu muzejā Anglijā apskatāma sena eģiptiešu maize, kas gatavota pirms vairāk nekā 5000 gadu. Tomēr maizes vēsture ir ļoti sena, tā ir gandrīz 30 000 gadu. Toreiz ļaudis labību neaudzēja, bet vāca graudus no savvaļas augiem. Vispirms graudu sēda neapstrādātus. Ar laiku cilvēki iemācījās iegūt miltus, sajauc tos ar ūdeni un iegūto putru cepa uz uguns. Tad sanāca, kas līdzīgs maizei. Par vissenāko graudaugu uzskata prosu, mazliet vēlāk sāka audzēt miežus, no miežiem radās pirmā maize, plakani plāceņi. Jau pirms mūsu ēras eģiptiešiem bija savas maizes ceptuves, viņi bija pirmie, kas sāka cept raudzētu maizi. Arī Latvijā maizīti ēduši jau kopš ļoti seniem laikiem. Pirmā audzētā labība ir rudzi, bet kvieši izplatījās vēlāk. Maiznieks Latvijā ir viens no vecākajiem amatiem. Kad 12. Gadsimtā pilsētās attīstījās tirdzniecība un palielinājās iedzīvotāju skaits, pieauga arī vajadzība pēc maizes un maizniekiem. Maiznieki atšķirībā no citu profesiju pārstāvjiem strādāja arī naktīs, jo no rīta visi gribēja ēst svaigu maizi. Maizes kultūra uzplauka 20. Gadsimta sākumā, tad radās daudzas maizes ceptuves un bija vajadzīgi labi meistari. Maize Latvijā visos laikos ir bijusi viens no svarīgākajiem un populārākajiem ēdieniem. Gan lieliem, gan maziem vienmēr ļoti garšo mājās cepta maize. Maizes sortiments un garša patīkami pārsteidz daudzus mūsu zemes viesus.